Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, ООДО Азаттык радиосу, Орусияда куралдуу козголоң аракети.
Сейчас наступил тот момент, когда кровь
Азыр кан төгүлө турган учурга келип калдык. Ошондуктан биз орустун каны төгүлөрүн жоопкерчилик менен түшүнүп, колоннаны артка кайтармай болдук.
Кыргызстандын ГИСПи кошуундар бирлигинин мүлкү боюнча текшерүү жүрдү.
298 объекттин 164 мыйзамы сатылган.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Илим жаңылыктары болот, элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы жана ошондой эле дүйнө окуган басылмалар боюнча баяндамандагы назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 26 июнь, күнгө дүйшөмбү. Алгач Кубат Касымбековтон соңку жаңылыктарды угалалы.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен NBC телеканалы менен маегинде Орусиядагы Вагнер жекеменчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожиндин дээрлик бир суткага созулган куралдуу козголоңу тууралуу пикирин билдирди. Ал 23-24 июнь күндөрү Орусияда болгон окуялар Москвадан Украинага каршы агрессиясынын чыныгы себептерине байланыштуу Пригожин сөз кылган маанилүү суроолорду ачыкка чыгарганын, Путиндин бийлигине түздөн түз чакырык ташталганын белгиледи. 16 ай мурда орус күчтөрү Украинада Киевтин босогосуна чейин келишкен. Алар Борбор калааны бир нече күндүн ичинде каратып алабыз, эгемен өлкөнү картадан өчүрөбүз деп ишенишкен. Эми биз Орусия өзүнүн Борбор шаарын Москваны өзү түзгөн жалданма күчтөрдөн коргоп жатканын көрүп жатабыз. Мунун өзү адаттан тыш жагдай, деп билдирди Блинкен. Орус президенти Владимир Путиндин узактан берки жакын саналаштарынын бири деп белгиленип келген Евгений Пригожиндин күчтөрүнүн армия жетекчилерине каршы Москвага багытталган жүрүшү 23 июнда кечки маал токтотулган. Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенко аралашкан сүйлөшүүлөрдөн кийин вагнерчилерге ачылган кылмыш иштери токтотулуп, Пригожинге Беларуска чыгып кетүүгө уруксат берилгени кабарланган. Азырынча Пригожин жана вагнерчилер кайсы тарапка бет алганы так белгисиз. Литванын президенти Гитанас Науседа Вагнер жекеменчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин Беларуска келе турган болсо, НАТО Европанын чыгышындагы позицияларын күчтөндүрүшү керек экенин эскертти. Аларда расмий Бейжин Москванын туруктуулукту камсыз кылуу боюнча аракеттерин колдой турганын жарыялады. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министриге 25 июнда билдиргенин Reuters жаңылыктар агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, Кытай тарап Орусиядагы соңку чыңалууну өлкөнүн ички иши деп сыпаттады. Мындай билдирүү Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко Кытайдын башкы дипломаты Цинь Ган менен жекшембе күнү Бейжинде жолуккандан кийин жарыяланды. Руденко Бейжинге качан барганы, анын бул сапарынын Пригожиндин козголоңуна канчалык байланышы бар экени белгисиз. Кытай тарап Орусия Федерациясынын жетекчилигинин 24 июндагы окуяларга байланыштуу өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу аракеттерин колдой турганын билдирди жана Орусиянын биримдигинин бекемделишине, ошондой эле мындан аркы өнүгүүсүнө кызыктар экенин бышыктады деп айтылат Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсүндө. Расмий Бээжин ишемби күнү Орусиядагы чыңалуу тууралуу үн каткан эмес. Аларда орус армиясынын 24 июнга караган түнү Киевке жасаган соккусунан каза тапкандардын саны 5 кишиге жетти. Куткаруучулар ракетанын бөлүктөрү түшкөн турак үйдүн урандыларынын астынан дагы 2 кишинин сөөгүн алып чыкканын жекшемби күнү Киевтин мэри Виталий Кличко кабарлады. Буга чейин 3 киши наут болгону кабарланган. Орус армиясынын соккусунан баш калаа Киевтин Соломенск районундагы 25 кабаттуу үй зыян тартты. Украин бийлигинин маалыматына караганда 24 июндун түнү орус армиясы Ту-95 MC-4 стратегиялык бомбалоочу учактан учурулган X-101-555 ракеталар менен соккурган. Киевте алардын 20 атып түшүрүлгөн. 25 июнга караган түнү Украинаны көздөй ири ракеталык аткылоо катталган жок, бирок айрым облустарда атышуулар уланды. Херсон облусунун бийлиги жекшемби эртең менен калктуу конуштарда аткылоо болгонун кабарлады. Кыргызстан Ооганстанга дары дармек түрүндөгү гуманитардык жардам жеткирди. Мындай жардам 24 июнда жеткирилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Гуманитардык жардамдын жалпы көлөмү же суммасы так айтылган жок. Расмий маалыматка ылайык, гум жардам Ооганстанга коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин көрсөтмөсүнүн негизинде атайын борт менен жеткирилген. Кыргызстанда тыюу салынган Талибан кыймылынын өкмөтү кыргыз элине жардам жана колдоо үчүн ыраазычылык билдирген. Жыл башында Ооганстанда калктын жарымына тамак ашы жетпей жатканын дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өкүлү жарыялаган. 2021 жылы августта Талибан кыймылы Кабулда бийликти колго алгандан кийин эл аралык жардам токтоп, андан бери миллиондогон киши жакырчылыкка батканы кабарланып келет. Акын жана журналист Гүлжамила Шакирова 68 жаш курагында дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Маркумдун кесиптештери акындын каза болгону тууралуу суук кабарды 25 июнь күнү эртең менен угушкан Азатка билдиришти. Гүлжамила Шакирова 1955 жылы 28 декабрда Нарындын Актала районундагы Жаңы Тилек айылында туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1993 жылдан тартып Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясында иштеп, Казына чыгармачылык бирикмесинде Нуска аттуу автордук программасын, Дил жаңырыгы программаларын радио эфирге даярдап алып чыккан. 1987 жылы Сапардагы Каркыра деген алгачкы ыр китепчеси жарык көргөн. 1991 жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун жана кол өнөрчүлөр союзунун мүчөсү болгон.
Рахмат сизге. Кубат Касымбековдон соңку жаңылыктары болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Ошентип, Орусияда Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожиндин куралдуу козголоңу 2 күнгө жетпей аяктады. Орус президенти Владимир Путин ага Беларуска чыгып кетүүгө уруксат бергени белгилүү болду. Азырынча Пригожин кайда экени так белгисиз, кантсе да анын Ростов-на-Донудан башталып Москвага 200 чакырым жетпей барып токтогону айтылган жүрүшү соңку 20 жылдан ашык убакыттан бери Путиндин бийлигине урулган эң чоң сокку болуп калды. Пригожиндин козголоңу эмнени көрсөттү? Эми Орусияны эмне күтөт? Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Жекшембиге караган түнү Вагнердин жалдама күчтөрү Орусиянын Ростов-на-Дону шаарынан чыгып кетип жатканы тартылган видеолор интернетке жарыяланды. Андан жергиликтүү тургундардын аскердик техникаларды кол чаап узатып жатканын, Вагнерчилерди колдогондой түр көрсөтүшкөнүн байкоого болот. Орусиянын мамлекеттик медиасы 25 июнда кабарлагандай, Ростов-на-Донудагы Орусиянын түштүк аскердик округунун башкы штабында учурда кырдаал тынч жана көчөлөрдөгү кыймыл калыбына келди. Көпчүлүк аймактарда Вагнерчилердин козголоңун токтотуу үчүн жолдорго коюлган чектөөлөр алынды. Орус бийлиги Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен козголоңду токтотуу боюнча макулдашууга жетишкенин 24 июндун кечинде ырастады. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Беларусту узак жылдан бери башкарып келе жаткан авторитардык жетекчи Александр Лукашенконун арачылыгынын натыйжасында Вагнерчилер өз лагерлерине кайта турган болду жана Орус президенти Владимир Путин аларга каршы кылмыш иштерин токтотуу тууралуу чечим кабыл алды.
Вы спросите меня, чтобы
Эгер Пригожиндин жеке өзүнө эмне болот деп сурасаңыз, анда ага каршы кылмыш иши токтотулду жана ал Беларуска кетет.
Сам он уйдет в Беларусь.
Ошондой эле Песков армияга каршы козголоңго катышпаган Вагнерчилер Орусиянын коргоо министрлигинин карамагына өтөрүн Пригожиндин коопсуздугуна кепилдик берилгенин кошумчалады. Азырынча Пригожин кайда экени так белгисиз. Ал Беларуска кеткенин же бул өлкөгө жеткенин ырастай элек. Жумадан ишембиге караган түнү кезинде Орус президенти Владимир Путиндин ашпозчусу жана эң жакын адамдардын бири деп сыпатталып келген Евгений Пригожин Орусиянын аскердик жетекчилерине каршы чыгып, акыйкаттык маршын баштаганын жарыялаган эле.
Мы идем дальше, идем до конца.
Пригожин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу баштаган аскердик жетекчилерди Вагнердин позицияларына сокку урду деп күнөөлөп, армия башчыларын жемкорлукка да айыптаган. Ал Ростов-на-Донудагы аскердик базаны көзөмөлгө алгандан кийин 25 миңдей Вагнер Москваны көздөй жол тартканын билдирген.
Наши действия по защите.
Путин ишембидеги чукул кайрылышында Вагнерчилердин аракетин куралдуу козголоң жана чыккынчылык деп атап, аны 1917 жылдагы көтөрүлүшкө салыштырган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Пригожинге аскердик төңкөрүшкө чакырык фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок ишембинин кечинде Пригожин өз күчтөрүн орто жолдо артка кайтарууну чечкенин жарыялады. Ал Вагнерчилер Москвага 200 чакырым жетпей токтогонун телеграмдагы аудио билдирүүсүндө белгиледи.
Сейчас наступил тот момент, когда кровь
Азыр кан төгүлө турган учурга келип калдык. Ошондуктан биз Орустун каны төгүлөрүн жоопкерчилик менен түшүнүп, колоннаны артка кайтармай болдук. План боюнча кайра артка, тала лагерлерине кетебиз.
Деди Пригожин. Вагнердин жүрүшү 2 күнгө жетпей токтогону менен бул окуя Украинада согуштук аракеттерин улантып жаткан Орусиядагы бир топ маселелерди ачыкка чыгарып койду. Бул 20 жылдан ашык убакыттан бери Орусияны башкарып келе жаткан Путиндин бийлигине коркунуч жараткан эң чоң окуя болуп калды жана Орусиядагы ыктымал жарандык согуш тууралуу жоромолдорго жол ачып койду. Эксперттер Путиндин Вагнерчилер менен эсептешүүгө аргасыз болгонуна, Пригожиндин азырынча жазадан кутулуп кеткенине көңүл бурушуп, Орусиянын атайын кызматтарынын козголоңду алдын ала билбегенин, Орус армиясы Вагнерчилерди күч менен басып кое албаганын баса белгилеп жатышат. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту изилдөө институту Лукашенко арачыл кылган макулдашуу кыска мөөнөттүк гана чечим экенин, Пригожиндин козголоңу Кремлдин жана Орусиянын коргоо министрлигинин алсыз экенин ачыкка чыгарып койгонун билдирди.
Путиндин улуттук телеканалга чыгып куралдуу козголоңду токтотууга чакырган 1917-жылдагы көтөрүлүштүн кайталанышы тууралуу эскертүү жасаган жана кырдаалды жөнгө салуу үчүн чет өлкөлүк лидерге муктаж болгон имиджинин кесепети узакка созулат. Бул козголоң Орусиянын коопсуздук кызматтары алсыз экенин ашкерледи жана Путин өзүнүн күчтөрүн ички коркунучтардын мизин кайтаруу үчүн убагында колдон албай турганын көрсөттү.
Деп айтылат согушту изилдөө институтунун соңку анализинде. Европадагы саясий талдоолор боюнча борбордун Орусия боюнча эксперти Сэм Грин, Орус президенти Путин Пригожинди чечкиндүү түрдө ордуна кое албаганын баса белгилеп, козголоңду жөнгө салуу үчүн Лукашенкага муктаж болгону орус бийлиги үчүн уят иш болгонун Твиттерге жазды. Орусиялык саясат таануучу эксперт Аркадий Дубнов бүтүндөй дүйнөнүн көңүлүн бурган Орусиядагы соңку окуяларды орус элитасынын ички тиреши деп мөздөдү.
Мы уже давно наблюдали за схватками этих элитных групп.
Элиталык топтордун кармаштарын көптөн бери байкап келе жатабыз. Маселен, бир жакта Кадыров жана Пригожин, экинчи тарапта аскердик кызматкерлер, үчүнчү тарапта экономикалык жана системалык либералдарга жакын адамдар турат. Бирок чыңалуу көбөйүп отуруп жарылуу болду. Бул жарылуунун Орусиянын позициясы же анын Украинадагы атайын аскердик операциясына байланышы жок. Пригожин Путиндин Украинадагы саясатын күмөн санабайт. Бүгүн Орусияда болуп жаткан окуялардын себеби ал эмес.
Деди Дубнов. Пригожиндин козголоңу Украина армиясы Украинанын аймактарын ээлеп турган орус күчтөрүнө каршы контур чабуулдарын улантып жаткан учурда болду. Украинанын расмий жетекчилери Орусиядагы бул окуялардын фонунда украин күчтөрүнүн чабуулдары улана берерин билдирип жатышты.
Сегодня свет побачив. Господаря России ничего.
Бүгүн дүйнө Орусиянын кожоюндары эч нерсени көзөмөлдөбөй турганын көрсөттү. Эч нерсени, болгону толук башламандык деп билдирди Зеленский ишенбинин кечиндеги билдирүүсүндө. Учурда Пригожиндин кыска убакытка созулган козголоңунун башкы максаты тууралуу түрдүү пикирлер айтылып жатат. Пригожин Телеграмдагы соңку аудио билдирүүсүндө Кремль Вагнер жеке менчик аскердик компаниясын жоюуга аракет кылганын айтып, козголоңго ушул жагдай себеп болушу мүмкүндүгүн ишарат кылды. Чынында бул окуя Пригожин менен Орусиянын аскердик жетекчилеринин ортосунда Украинадагы согуштун стратегиясы жана курал жарак менен камсыздоо маселеси боюнча ачык арыздашуу жүрүп жаткан учурда болду. Жазында Вагнердин башчысы Пригожин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну жана орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Валерий Герасимовду Бахмуттагы Вагнерчилерге атайлап курал жарак бербей жатат деп айыптаган. Бул тиреште Путин Шойгунун тарабында экенин туюнткан белгилер да болуп жатты. Маселен, Путиндин орус коргоо министри менен чогултушкан сүрөттөрү жарыяланып турду. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 24 июндагы козголоңдон кийин Путиндин Шойгуга көрсөткөн колдоосу өзгөрбөй турганын билдирди. Сербиялык саясат таануучу Орусия боюнча эксперт Александр Джокич Твиттерге жазгандай, Пригожин Путиндин колдоосунан ажырап жатканын, жоопко тартылышы мүмкүндүгүн түшүнгөн жана өзүнүн атаандаштарын бутага алууну туура көргөн болушу мүмкүн. Ал Путинге каршы төңкөрүш уюштурууну көздөгөн же жарандык согуш уюштургусу келген деп ойлобойм. Бирок ал Путинге өзү маанилүү экендиги тууралуу болушунча күчтүү сигналды жеткирүүгө жана аренадан сүрүлүп чыгарыла турган болсо чоң зыян келтире аларын көрсөтүүгө аракет кылууда деп жазды Джокич. Америкалык Washington Post жана New York Times басылмалары АКШнын чалгын кызматтары Пригожин Орусиянын аскердик жетекчилерине каршы козголоңго даярданып жатканы тууралуу белгилерди бир нече күн мурда эле байкаганын жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Ак Үйгө, Пентагонго жана конгрессмендерге Орусиядагы ыктымал козголоң боюнча бир күн мурда эле маалымат берилген. Кантсе да Пригожинди жана ал каршы чыккан Сергей Шойгу баштаган аскердик жетекчилерди эмне тагдыр күтүп турганы белгисиз. Азырынча Кремлден орус армиясына байланыштуу кандайдыр бир чечимдер жарыялана элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Кыргызстандын кесиптик кошуундар бирлигинин мүлкү коррупциялык жол менен сатылган деген бүтүм чыгарды. Алардын арасында жогорку кеңештин мурдагы депутаттары дагы бар экени айтылды. Буга чейин чырга себеп болгон профсоюздун мүлкү кимдин колунда? Мына ушул маселеге кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Парламенттин 21 июнундагы жыйынында профсоюздар уюмунун ишин иликтеген депутаттык комиссия ишинин жыйынтыктары менен тааныштырды. Комиссияны жетектеген депутат Шайлообек Атазов профсоюздар уюмуна тиешелүү объекттердин жарымынан көбү мыйзамсыз сатылып кеткенин билдирди.
Кыргызстан профсоюздар федерациясынын 298 объектиси болгон болсо, 164 объектиси мыйзамсыз сатылган. Бул 55% түзөт. 298 объектинин 164-ү мыйзамсыз сатылган. Бир ууч ушундай шылуундар тарабынан тонолуп келген. Объектлердин мыйзамсыз салганына жөнөкөй карапайым адамдар эмес. Алар профсоюздун мурдагы жетекчилери, аты таанымал министрлер, губернаторлор жана депутаттар да бар. Каласаңар аттарын айтып кетем. Депутаттар десе азыр отурган депутаттар эмес, буга чейинки депутаттар.
Атазовдун докладынан кийин депутат Алишер Козуев объекттерди мыйзамсыз салган депутаттардын атын ачык айтууга чакырды. Анда Шайлообек Атазов, мурдагы депутаттар Султан Урманаев, Камчыбек Жолдошбаев, Туйгуналы Абдраимовтордун атын атап, курорттордо кесиптик кошундар уюмунан алганын белгиледи. Бирок так кайсы курорттор тууралуу сөз болуп жатканын ачыктаган жок. Мындан сырткары уюмдун карамагындагы мүлктөрдү сатууга кадастр сыяктуу мамлекеттик мекемелердин, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, укук коргоо, прокуратура, сот органдарында катышы тиешеси бар экенин маалымдаган. Азаттык жогоруда аталган саясатчыларга кайрылып, кайсы мүлктөр тууралуу сөз болуп жатканына кызыгып көрдү. Экс-депутат Султан Урманаев Атазов айтып жаткан мүлк Жалал абаддагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн курулган конок үй тууралуу сөз болуп жатканын ырастады. Урманаевдин айтымына караганда, ал мүлктү 1998 жылы эле ошол убактагы өкмөт башчылары балыкчы эт комбинатына аукцион менен сатып, анын акчасы төрөт үйүнүн курулушуна жумшалган. Бирок ошол эле жылы балыкчы эт комбинаты конок үйүн кайра эле Кыргыз Трансавто ишканасына сатып жиберген. Ал эми азыркы учурда Султан Урманаев балыкчы эт комбинатынын жетекчиси болуп иштеп жатат. Бирок конок үй сатылып жатканда Урманаев өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштеп турган жана аны сатууга тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Аны айтсын, бул эми эмче иштеп турган бирөөгө эмче айтпесе бирөөгө эч кандай эме жок. Туура берсе пайдасы эмчесинде да пациенттер бар, тыйпылар бар, ошо реабилитационный ошо келип жок дегенде барланып кетип турганга болбойбу? Десем ай башыңды оорутуп эмне аласың? Өкмөттүн токтому чыккандан кийин аны аткарыш керек. Силерин баягы өкмөттүн астындагы структура болгондон кийин анан карашо дедим, бирок анан сатышты да, аукционго сатышты. Анан ким менен сатып атканда мен анан банкчыга чалдым, ай могу жака сатабыз деп сатып атышат аукцион, качып көргүлө, утуп алышыңары мүмкүн. Аукциондо значит ким акчаны көп койсо ошо утат да. Анан ошо балыкчынский насканы утуп алды ошол 98. А жерде менин фамилиям жок аяк. Мен аны катышканда эмесмин, ал эми катышуум мүмкүн эмес.
Балыкчы эт комбинаты илгери 98 жылы саткан деп айтып атсам, катышып сатып алып анан кайра сатып ийип атпайбы? А мен балыкчы эт комбинатына өткөн жылы директор болуп ушуну ишти бир оңдой эле деп аракет кылып атпайбыз. 23 менен 98 айырмасы барбы? 25 жыл.
Ал эми жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев профсоюздар уюмунан 2000 жылдын башында Бишкектин Ахунбаев көчөсүндө курулушу токтоп калган бош жерди сатып алганын ырастады.
Мага Магалыев фирмага саткан. Аны алганбыз, аны алганбыз, аны үй курганбыз. Курулуш жери менен болчу ошол жерде. Алар түгүнө курабыз деп куралбай калып анан бизге саткан. Ал жерде биз үй салганбыз, бактарып тиккенбиз, сүйүстөй бак тиккенбиз. Головой. Анан ал ошону көрө албай эстерип атып да, бизде түлөн чечими бар, бизге саткан. Андан бери 20 жыл өттү. Кирөөгө комиссия эмете албайт аны. Анан түлөнүн чечими бар.
Ошондой эле Жолдошбаев жерди сатып алган кезде депутат болбогонун кошумчалады. Ал эми Атазов атаган экс-чиновник Туйгуналы Абдраимовго байланышууга мүмкүн боло элек. Бирок өткөн жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Туйгуналы Абдраимовду коррупцияга айыптап камакка алган. Ал БШКны жетектеп турган учурда Ысык-Ата районунун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 11.2 гектар таштанды талаасын өзүнө таандык кайнар ишканасынын карамагына бекер өткөрүп алган деп Кылмыш жаза кодексинин 137 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк ал үй камагына чыгып Ысык-Ата курорттун аймагына жайгашкан конок имаратын өз ыктыяры менен Кыргызстан профсоюздар федерациясына өткөрүп берген. Кайтарган жердин жана конок үйдүн баасы 15,300,000 сомго бааланганы айтылган. Шайлообек Атазовдун жогорку кеңеште айткан сөзүнө караганда, 164 мыйзамсыз сатылып кеткен болсо, укук коргоо органдары тарабынан болгону 29 кылмыш иши козголгон. Алардын 3 гана сотко жеткен. Ал эми 26 прокуратурадан иши кыскартылган. Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан башкы прокуратуранын өкүлү Мирлан Майтпасов сатылып кеткен мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча мындай деди.
Бул жерде мындай, эгерде кесиптик бирлик, бул коомдук бирлик болуп атпайбы? Эгерде алар кайрылса, мисалы, МВД, ГКМБ толук кандуу текшерүү жүргүзө алат, бирок текшерүүнү ошол бирликтин кайрылуусу гана жолу менен текшерет. Мындан тышкары эгерде жанагы бул жарандык келишимдердин негизинде сатылганда, буларды кайтарыш үчүн сотко доо арыз келтириш керек, ошо келишимди жоюу боюнча. Келишимди жоюш үчүн сотко кайрылганда прокуратура органдары кайрылса, бул ненадлежащая сторона болуп калат. Сот доо арызды кабыл албай коёт да. Эгерде кесиптик бирлик өздөрү кайрылса, сот сөзсүз карайт ал маселени жарандык процессуалдык кодекстин негизинде.
Кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын 21-чи беренесинде аталган уюмдун мүлктөрү менчиктештирүүгө жатпайт деп жазылган. Мындан улам депутаттар укук коргоо органдары ушул беренеге таянып иш козгосо болоорун белгилеген. Бирок прокуратуранын өкүлү кесиптик бирликтер жеке болгондуктан алардын ишине көзөмөл жүргүзө албай турганын кошумчалаган. Ошондой эле аталган мыйзамдын 4-чү беренесинде бийлик органдарына, жумуш берүүчүлөргө, саясий партияларга жана башка коомдук уюмдарга отчет бербейт жана алар тарабынан контролдонбойт деп жазылган. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары аталган мыйзамга тез арада өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатышат. Курушчулар профсоюзунун төрагасы Элдер Карачалов кесиптик бирликти реформалоо боюнча пикирлерин баймабай айтып келет, бирок реформа кылууга бирликтин башчылары кызыктар эмес дейт.
Азыркы учурда биринчи учурда азыр мораторийди сөзсүз түрдө жарыябыз керек, кыска мөөнөттүн ичинде мүлктү инвентаризациялаш керек, санаттештирүү маселесин киргизиш керек. Ал эмнеге алып барат? Ал биздин айла жок профсоюздан ачыктыкка чыкканга алып барат. Анан жыл сайын финансылык аудит профсоюзда өтүштүрүш керек федерациянын өзүндө жана федерация текшерүү мекемелеринде. Ошондой эле жана путевка боюнча көп маселе коюлуп, мен да ошо айтып жүрмүн, электрондук эзек кылып киргизиш керек. Биз үчүн ошон электрондук эзек кылсак путевкаларга, биздин башка скидка майда ичинде бир кошумча функциялар бар, ошолордун баарын ошо тиркемеге киргизип берет болсок бир кошумча жол болот. Анан федерациянын уставын өзгөртүш керек. Андан кийин ал жерде мен канча ызладым, эмне болсом дагы маселени койдум, койгон менен маселени өткөрүшкөн жок. Кийин сегизден кийин деди, ушинтип алдап алдап жүрүп убактын баарын чоюп койду. Анага чейин өзүңөр билесиздер, ошого да сылтап тиги тарап бул документти алып кетип калыптыр, бул тарап ал документти алып кетип калыптыр деп чоюп жүргөн да.
Кыргызстандын профсоюздар федерациясы уюму 1922 жылы түптөлгөн. Мамлекеттик мекеме уюмдарда иштегендердин эмгек укуктарын коргоо үчүн деп түзүлгөн мекеме көптөгөн мүлккө ээ болгон. Бул уюмдун баштапкы жана тармактык бирикмелери Советтер Союзу маалында активдүү иштеп турчу. Ар бир жумушчунун эмгек акысынан профсоюздук эсепке милдеттүү түрдө мүчөлүк акы төлөнүп келчү. Өлкө эгемендик алып, рынок мамилесине өтүп, жеке ишканалар пайда болгондон кийин анын актуалдуулугу азайган. Соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясында ички тиреш басылбай түрдүү нааразылык акциялары уюштурулуп келген. 2020 жылы федерация мүчөлөрү эки башка жыйын өткөрүп, эки жетекчи шайлаган. Жалпысынан өлкөдө 26 тармактык жана облустук профсоюздар бар экени айтылган. Кесиптик кошундар федерациясынын мурдагы жетекчиси Мирбек Асанакунов кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 2 июнда билдирген. Ага ишенип тапшырылган ири акчаны өздөрүнө ыйгарып алуу деген беренени негизинде кылмыш иши козголгону кабарланган. Буга чейин профсоюз эмгекчилердин укугун коргобой эле мүлкү менен мүчөлүк акысын талап тоногон уюмга айланып калганы тууралуу сөздөр айтылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантып эми дагы бир темага кайрыла кетели. Археология тарых илиминин өзгөчө маанилүү бөлүгү. Бирок адистер Кыргызстан эгемендиги алгандан бери археологиялык изилдөөлөргө акча бөлүнбөй, бул кесипке кызыгуу да жоголо баштаганын айтууда. Өлкөдө учурда болгону 10 жакын гана археолог бар. Жыл сайын алардын ашып кетсе жарымына гана лицензия берилет. Бул жааттагы маселелерге кабарчыбыз Максат Жангазиев токтолот.
Жетигус райондук Кален Жетимишбаев атындагы тарых таануу музейинин директору Мурат Жетимишбаев Ысык Көл жергесинен байыркы доорлорго таандык карапат алганын, аны музейге жергиликтүү тургундар алып келгенин билдирди. Жетимишбаевдин айтымында карапат алган жерден эски сөөктөр да чыккан. Тургундар сөөктөрдү Куран окуп ырым кылып кайра көмгөн. Бирок карапа кайсы аймактан табылганын, аны кимдер алып келгенин музей жетекчиси сыргылууда. Анткени ал жайды башка кызыкчылыгы бар адамдар казышы мүмкүн деп чоочулайт.
Мен археологтор менен байланышсам, Кубатбек Табалдиев. Бул өзү уникальный
карападайт бул ферганский керамика деп. Булар көлдө кандай чогулуп калган деген айтып атат да алар ошол археолог. Бул эми Фергана менен көлдүн байланышына далил дейт. Мурун дайыры табылыптыр. Орустар археологтор таап тоже опять ферганский керамика дейт. Алар көлдөн таап алып сары булуңдан дейт. Шундай таң калган деп, мындай карапкам жакта болбош керек эле кандайча деп. Буюрса келебиз дейт. Бул уже доказывает дейт. Көл менен Фергананын ортосунда байланыш болгон үчүн дейт.
Оргочо айылындагы музейге тапшырылган бул карапанын бийиктиги 42 см, туурасы 51 см, ал эми моюну 15 см. Археологиялык табылгалар Кыргызстандын ар кайсыл аймагынан көп эле табылат. Бирок белгилүү археолог Кубат Табалдиев табылгаларга илимий изилдөө жүргүзө турган археологторду 5 манжа менен гана санаса болот дейт. Бул көйгөй эгемендик жылдарынын башында эле башталган. Анткени бул учурда атайын археологторду даярдоо үчүн пландуу иштер жүргүзүлгөн эмес.
2-3 жылдан бери археологиялык экспедицияны каржылайбыз деп министрлик дагы мамлекет жетекчилери дагы аракет кылып атат. Бирок бир да тыйын Кыргызстан археологиясы үчүн бөлүнгөн жок. Бизде эң уят нерсе, мен айтып коеюн, ачык эле айтам, дүйнөдөгү археологиялык изилдөөгө акча бөлбөгөн мамлекеттердин эң жалгызы бизбиз. Бизде гана каражат бөлүнбөйт. Мына ошол ушундай чоң орчундуу маселелер бар.
Кубат Табалдиев Новосибирский шаарындагы Орусия илимдер академиясынын Сибир бөлүмүнүн археология жана этнография институтунда аспирантурада окуп, орус археологу жана тарыхчысы Юлий Худяковдун жетекчилиги астында илимий ишин жактаган. Кыргызстандагы илимге кызыккан 5 шакиртинин да аталган институттан жана Новосибирский мамлекеттик университетинен археология багытында билим алуусуна себеп болгон. Бирок Кыргызстанда археологиялык казууларды жүргүзүү үчүн бюджеттен акча бөлүнбөгөндүктөн бул кесип ээлери казуу жумушу менен жан бага албайт дейт Табалдиев.
Эми алар дагы өздөрүнүн артынан жаш адистерди даярдап келе жатышат. Бул даярдоо маселеси бир, бирок ошол биз даярдаган менен ошол балдарды ишке орноштуруу маселеси оор. Алар үй бүлөсүн бага албайт 15,000 сомго. Азыр аларга жумуш жок, иш жок. Музейлерде эстеликтерди коргоо ишинде адис археологтор жок. Мындай кичине кызмат табылса дагы алар үй бүлөсүн бага албайт. Ошон үчүн бул комплекстүү чече турган маселе.
Табалдиевдин азыркы учурда илимде жүргөн шакирттери Орозбек Солтобаев Кыргыз улуттук университетинде доцент, Темирлан Чаргынов профессор, Айда Абдыканова Борбордук Азиядагы Америка университетинин доценти, Айдай Сулайманова улуттук илимдер академиясында иштейт. Ал эми кенже шакирти Салтанат Алишер кызы Орусиядан илимин жаңы эле жактап келди. Улуу муундан болсо Кадыча Ташбаева, Бакыт Аманбаева археология илимине зор салым кошкон окумуштуулар. Кубат Табалдиев учурда казуу иштери менен Токтогул районунда жүргөн экен. Ошондуктан ар кайсыл жерден табылган байыркы буюм тайымдарды дароо барып көрүүгө кол жетпейт. Окумуштуу Кетмендөө айыл өкмөтүндө бузулуп калуу коркунучунда турган эстеликтерди изилдөө иштери менен жүргөнүн айтат.
Кече табылган чопо идиш бул жолу ушул хонолордо ордуна таандык болуш керек бул жолу. Анан кийин изилдегенде так аныкталат. Бул табылганын да бир өзгөчөлүгү Ысык көлдө чанда кездешкен, бирок биздин Ош областында, Баткен областында, Жалал Абад областында кездешкен чопо идиштерге абдан жакын экен. Бул биздин тарыхыбызга көп түзөтүүлөрдү киргизет. Себеби археологиялык табылгалар Кыргызстандын түндүк аймактары менен үштүк аймактардын ортосунда коло доорунан бери тыгыз байланыш болгондугун аныктап келе жатат.
Учурда тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча атайын мамлекеттик уюм жок. Совет доорундагы тарыхый эстеликтерди коргоо уюму да өлкө эгемендик алганда жоюлуп кеткен. Археологтордун айтымында азыр Маданият министрлигинде 2-3 адис бар, бирок алар кагаз жүзүндөгү иштерди гана аткарат. Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурастарын коргоо жана пайдалануу мыйзамына ылайык жер статусун аныктаган сөзсүз түрдө адистин корутундусу керек. Ал жерде тарыхый эстеликтер бар же жок деген корутундуну лицензиясы бар археолог гана бере алат. Мыйзам талабы боюнча корутунду жок жерлер трансформация болбойт. Сулайман Тоо музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев өзү саналуу археологтор болуп, анын баары борбордо иштеп жүргөндүктөн аймактарда бул адистердин жоктугу бир топ көйгөй жаратууда дейт.
Бизде мына Кыргызстандын үштүк аймагында жерлерди трансформация кылганда ошо археологтор жетишпей, анан музейлерде дагы изилдөө иштеринде археологтор жетишсиз деген сөз болгон, анан ошондой проблема бар да археологтордун аздыгы боюнча. Аймактарыбыздан аябай көп археологиялык буюмдар табылып атат, анан археологтордун жетишсиздигинен археологиялык эсептер билбестиктен бузулуп атат аймактарда. Анан музейлердин казыналарында дагы көптөгөн археологиялык табылгалары бар, алардын дагы толук кандуу изилдемесине алып келип атат да. Анан мындай биздин Ошто мисалы түштүк аймакта ошол Бишкектен чакырып келиш керек болот да, самолет билетин алып, компенсациясын төлөп анан алып келип жетишет да. Анан Ошто мисалы үчүн ошондой открытый алган археолог мен билбейм да бар экендигин.
Археологтордун таңкыстыгы боюнча маселе 12 июнда Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында да көтөрүлдү. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов археологторду даярдоодо көйгөй бар экенин айтты.
Негизи 15 эле археолог калган, анын 8 же жылына 5 гана лицензия берилет. Анткени бизде бул тарыхый мурастарды изилдөө боюнча эгемендүүлүккө чыккандан баштап иш алып барбагандыктан өзүнүн актуалдуулугун жоготуп, мындайча айтканда бул профессияга эч ким тапшырбай калган. Бул боюнча биз иштерди да жүргүзүп жатабыз. Жакында эле Сиан мамлекетинде Азия мамлекеттеринин маданият министрлеринин жыйыны болду. Биз ошол жакта макулдаштык. Анткени Кытай Эл Республикасы жогорку деңгээлде байыркы тарыхый мурастарды калыбына келтирүү боюнча абдан алдыга озуп кеткендиктен биз макулдашып ал жактын университеттеринде да окутуу, өзүбүздүн университеттерде дагы ошол окуу жайларды ачуу боюнча иштерди алып барып жатабыз. Азыр эгерде археологторго иш жакшылап табылып, көп актуалдуу боло баштаса, бул жагынан көбөйөт деген ойдомун.
Кыргызстанда археология боюнча адистерди Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети гана даярдайт. Окуу жайдын Азаттыкка берген маалыматында быйыл биринчи курсту аяктаган 25, экинчи курсту аяктаган 25 студент бул жаатта билим алууда. Ал эми жыл сайын магистратурага 5 студент кабыл алынат. Бул адистикке ээ болгондордун дээрлик көпчүлүгү кесиби менен иштебейт. Кыргызстандык археологтор өлкө аймагында миңдеген тарыхый эстеликтер талкаланып жана жок болуу коркунучунда турганын айтып келишет. Маселен, мындан 3 жыл мурда Алайдын Мурдаш айылында кен чыккан жерге жол салуу учурунда петроглифтерге зыян келген. Ал коомчулукка ачыкка чыгып, сын пикирлер айтылгандан кийин жол салуу токтотулган. Мындай мисалдарды өлкөнүн бардык аймактарынан табууга болот. Өткөн жылы Ысык Көлдүн Саргамыш, Чолпон Ата аймактарында петроглифтер табылган жерлерге калктуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Баткен шаарынын жанындагы саймалуу таштарды да ташып кеткен фактылар бар. Тарыхчылар коңгуроо каккандан кийин гана ал жерлер курчоого алынып, корголгон. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми дүйнө окуган басылмаларга жарыяланган урунтуу макалалар боюнча баяндама менен улантабыз. Москва батышты манипуляцияга айыптады. Уйгурлардын укуктарын коргоо мыйзамы АКШда кандай иштеп жатат? Азиянын бир топ өлкөлөрүн акыркы жумаларда аптап каптады. Сөз Айнура Жекши кызында.
Орусиянын коопсуздук кеңеши батыш суверендүү Казакстандын иштерине кийлигиши менен Москва менен Астана ортосунда жик салууга аракеттенүүдө деп айыптады. Кеңештин төрагасы Николай Патрушевдин орун басары Александр Шевцовдун мындай сөздөрүн ТАСС агенттиги таратты. Анын айтымында АКШ жана өнөктөштөрү калп маалыматты таратуу, интернетте, социалдык тармактарда коомдук пикирди бурмалоо менен улутчул маанайды колдоо аракетин көрүүдө. Борбор Азиядагы кесиптештери менен кездешүү максатында аймакка аттанган Патрушев 23 июнда Алматыда болду. Аль-Жазира бул темага кайрылып, мунайга бай жана Орусиянын жакын экономикалык өнөктөшү Москва Украинага басып кирген 2022 жылдын 24 февралынан бери өзүн абдан этият алып жүргөнүн жазат. Казакстандык жетекчилер согушту дипломатиялык жол менен токтотууга үндөп келатышат. Ошол эле маалда батыштын Орусияга каршы санкцияларына кошулган эмес. Басылма белгилегендей, байкоочулар Астана ачык болбосо да, Москванын таасир чөйрөсүнөн чыгууга аракеттенип жатат деп эсептешет. Мисал катары президент Касым Жомарт Токаевдин жакында Санкт-Петербургдагы экономикалык форумга катышуудан баш тартканын, былтыр андай жыйында Казакстан Украинанын чыгышындагы же мурдагы советтик аймактардагы орусиячыл түзүмдөрдүн көз карандысыздыгын тааныбасын билдиргенин келтирет. Андан ары өткөн шаршембиде Казакстан Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн токтотууну сунуш кылганы айтылат. Астана Орусия, Түркия жана Иран катышкан сүйлөшүүлөрдү 2017 жылдан бери өткөрүп келаткан. Маалыматка караганда, Казак тышкы иштер министринин орун басары Сирия Араб Лигасына кайра киргенин, изоляциядан чыкканын, демек алар максатына жеткенин айтты. Аль-Жазира апта башында көптөгөн нааразылыктан улам орусиялык ырчы Украинадагы согушту колдогон Григорий Лепстин Казакстандагы концерти болбой калганын да эске салат. Мындан 3 жыл мурун 2020 жылдын 17 июнунда АКШ-да уйгурлардын адам укуктары жаатындагы саясат тууралуу мыйзам кабыл алынган. Дипломат басылмасы бул темага токтолуп, уйгурлардын адам укуктары долбоорунун аткаруучу директору Омер Канаттын макаласына орун берген. Анын айтымында дүйнө жүзүндөгү уйгурлар кубаттап, үмүт арткан жобо символикалык мааниге гана ээ болуп калды. Чыгыш Түркстанда жашаган уйгурлар менен башка түрк элдери Кытай өкмөтүнүн адамзатка каршы кылмыштарына жана геноцидке туш болуп келатат, деп уланткан активист зомбулуктун масштабы кеңейип жатканын жазат. Анын маалыматында болжолу менен 2-3 миллион киши айып тагылбастан соттун чечимисиз лагерлерде кармалып турат. Ал жерлерде тукумсуз кылып, күчкө салып жумушка салышат, башка ырайымсыз мамиле кылышат. Макалада доктор Хенрик Шаджевскинин профессор, акын, башка интеллектуалдарды узак мөөнөттөргө кесүү улут каймактарын атайлап жок кылууга тете деген көз карашы келтирилет. Автор мындай зордук зомбулукту бир топ эл аралык уюмдар, улуттар уюму, Европа биримдиги, АКШ жана башка бир катар өкмөттөр айыптаганын белгилейт. Маалыматка караганда, жогоруда айтылган жободо жапырт зомбулук үчүн жооптуу адамдардын тизмесин түзүү, ошол аткаминерлер менен компанияларга санкция салуу каралган. Омер Канат Трамп администрациясы тушунда 8, ал эми президент Байдендин учурунда 4 киши ошондой кара тизмеге илингенин айтып, геноцид үчүн 12 эле киши жооптуу деген суроо салат. Андан тышкары 4 негизги доклад даярдалышы керектиги, бирок бирөө да чыга электиги айтылат. Алсак, чалгын кызматтын башчысы репрессиялардын коопсуздукка жана экономикага коркунучтары, уйгур качкындарын, башпанек сурагандарды күчтөп мекенине кайтарган өкмөттөрдүн аракеттери, жапыр таңдуу технологиялары тууралуу доклад жасоого тийиш эле. Автор Федералдык электүү бюросу Америкадагы уйгурлар менен кытайларды Бейжин бийлигинин опузалуу куугунтугунан коргоо чараларын конгресске билдирип турууга тийиш деп улантат. Аягында активист уйгурларга адилеттүүлүктү орнотуу, эл аралык коомчулук Кытай өкмөтүнүн мыкаачылыгын көз жазымда калтырбайт деген ишарат болуп калмакчы деген ой менен бөлүшөт. Кытайдын улуттук метеорология кызматы 22 июнда өлкөнүн түндүк бөлүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин ысыганы маалымдады. Жума күнү баш калаада ысык экстремалдык кызыл деп белгиленген чекке жетет деген эскертүү берилди. Окумуштуулар негизинен көмүр жагуудан келип чыккан абанын глобалдык ысышы дүйнө жүзүндө аба ырайынын өзгөрүшүнө алып келип жатканын, Азиянын бир топ өлкөлөрүн акыркы жумаларда аптап каптаганын айтышат. Guardian гезити Кытайдын улуттук телеканалына таянып жазганына караганда, бейшембиде саат 15:17 Бейжиндин түндүгүндөгү Нанцзяо метеостанциясында абанын табы 41.1 градуска жетип турду. Кытай абанын температурасын 1961 жылдан июнунан бери каттап келатат. Ошондо бир айдагы орточо ысык 40.6 градус болгон. Бул жагынан рекорд 99 жылдын июлунда коюлган, ошондо ысык 41.9 градуска жеткен. Метеостанциянын маалыматына ылайык, абанын табы 41 градустан 3 жолу гана ашкан. Башкалаанын айланасындагы башка станциялар бешимде мындан да жогорку температураны каттаган. Улуттук метеорологиялык борбор 22 июнда 17 станцияда абаны рекордтук температурасы катталганын билдирди. Жергиликтүү Вайбо социалдык түйүндүн бир колдонуучусу мурда июнда мындай ысык болуп көрбөгөнүн жазса, башкасы Бейжинди үч тараптан кактап жатышабы деген суроо узатат. Мамлекеттик телеканал ысык аба ырайы дагы бир нече күн сакталаарын айтып, сыртка көп чыкпоону күн өтүп кетпеш үчүн чара көрүүнү эскертти. Гезит климаттагы өзгөрүүлөргө адамдын чарбалык ишмердиги алып келип жатканын белгилеп, Канада жана АКШ-да 2021 жылы болгон аптапты эске салат. Өткөн жумада Техас штаты менен Мексикада күн адаттан тыш ысык болду. 21 июнда Техастагы Рио Гранде Виллидж деген жерде абанын табы 47.8 градуска чейин көтөрүлдү. Штат бийлиги энергосистемага күч келтирбеш үчүн калктан кондиционерлерди пайдаланууну азайтууну өтүндү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун 26-июндагы таңкы программасы уланууда. Жер планетасынын огу 1993 жылдан 2010 жылга чейин 80 сантиметрге жылды. Буга жер алдындагы суулардын иштетилиши себеп болгон. Ушул жана башка илим жаңылыктарын эми Нурболот Азаматтан угалы.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Салам угарман, сиз азаттыктын илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Узап бара жаткан аптада дээрлик 2 миллиард элди суу менен камсыздап турган Гималай мөңгүлөрү тездик менен эрий баштаганы белгилүү болду. Алдыда ушул жана башка илим жаңылыктарын баяндайм. Аты-жөнүм Нурболот Азамат, биз менен болуңуз.
Жер алдындагы сууларды иштетүү жердин огун өзгөрттү.
Жер планетасынын огу 1993 жылдан 2010 жылга чейин 80 сантиметрге жылганын жана буга жер алдындагы суулардын иштетилиши себеп болгонун Түштүк Кореядагы Сеул улуттук университетинин окумуштуулары аныктады. Изилдөөдө бул мезгил аралыгында адамзат жер алдындагы 2150 миллиард тонна сууну иштеткени айтылат. Суунун мындай көлөмү бул убакыт аралыгы үчүн аз же нормалдуу сезилиши мүмкүн, бирок бул көлөм дүйнөлүк океандын деңгээлин 6 миллиметрге толтурууга жетмек. Адамдардын тиричилик процесстери жердин айлануусуна жана огунун өзгөрүүсүнө алып келери 2016 жылы эле анык болгон. Ал эми бул изилдөө жердеги суу запастарын иштетүү жана бөлүштүрүү жердин огунун өзгөрүшүнө таасир эте аларын түшүнүү үчүн жасалды. Жердин огунун мындай өзгөрүүсүн адамдар дароо сезбейт, бирок окумуштууларды жана климатологдорду тынчсыздандырган жагдай күн нурунун жерге жетүү бурчунун өзгөргөнү. Бул көрүнүш кандайдыр бир башка факторлорго негиз болуп, климаттык өзгөрүүлөргө алып келиши ыктымал.
Гималай мөңгүлөрү 10 жыл мурункудан 65% тез ээрүүдө.
Дээрлик 2 миллиард элди суу менен камсыздап турган Гималай мөңгүлөрү тездик менен эрий баштады. Эл аралык тоолуу аймактарды комплекстүү өнүктүрүү борборунун билдиришинче, бул чөлкөмдөгү мөңгүлөр 2011-2020 жылдар аралыгында мурдагы 10 жылдыкка салыштырмалуу 65% тез эрий баштаган. Мөңгүлөрдүн эришине климаттын жылышы себеп, бирок окумуштууларды тынчсыздандырган башка жагдай эрүүнүн тездиги. Изилдөөнүн авторлорунун бири Филиппус Вестер бул биз ойлогондон кыйла эрте башталганын AFP агенттигине айтканын Science Alert сайты жазды. Эгер баары ушул калыпта улана берсе, бул кылымдын соңунда азыркы мөңгүлөрдүн 80% жоголот. Гималай тоолорундагы мөңгүлөр Ганг, Инд, Хуанхэ, Меконг сыяктуу дүйнөдөгү 10 маанилүү дарыян суу менен камсыздап турат. Бул суулар Бангладеш, Ооганстан, Кытай, Пакистан, Индия жана башка ондогон мамлекеттердин элдерин суу менен камсыз кылып турат.
Америка балдарынын математикалык билими ондогон жыл артка кетти.
Америкалык өспүрүмдөрдүн билим деңгээли пандемиядан кийин төмөндөп кеткенин улуттук билим берүү процессин баалоо борбору билдирди. Окуучулар айрыкча математикадан кыйналып жатканы анык болду. Аталган мекеме 1969 жылдан бери сынак жыйынтыктарына байкоо салып келет. 2022 жылдагы сынактарда математика жана окуу боюнча жыйынтыктар 2019 жылдын соңуна салыштырмалуу төмөндөгөнү белгилүү болгон. Азыркы көрсөткүчтөр 1990 жылда байкалган көрсөткүч менен тең болууда. Адистер окуучулар бардык багыттар боюнча билим алууда кыйналып жаткандарын белгилеп, мугалимдерди, ата-энелерди жана саясатчыларды бул муундун билим алуу муктаждыктарын канааттандыруу үчүн биргеликте чара көрүүгө чакырышууда. Сиз илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат баяндадым. Сиз бул жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Токтогул гидроэлектр станциясын камсыздоочу суу сактагычындагы суунун көлөмү кайрадан 9 миллиард куб метрден өйдөлөдү. Былтыр мурдагы жылдары бул маалда көрсөткүч 10-11 миллиард болсо, 4-5 жыл мурда станция 13-14 миллиард көлөм менен жайга кирчү. Бир жагынан электр энергиясын керектөөнүн өскөнү, экинчи жагынан дарыяларда суунун аз келиши ушул жагдайга алып келди. Эксперттер кышында жарык тартыш болорун эскертип, ага азыркы өчүрүүлөр далил экенин билдирүүдө, алдыда элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселени талдайбыз. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Суу сактагычтын индикаторлорунан көрүнүп тургандай, адатта анда суу жаздын акыркы айларынан тартып топтолуп отуруп, күздүн акыркы айларынан тартып азая баштайт. Кышта керектөө көп, суу да көп агызылат. Ошентип, быйыл жыл башына токтогул суу сактагычы 11 миллиард куб метр суу менен кирди. Эң төмөнкү көрсөткүч мартта 7,18 миллиард куб метрге чейин түшүп, май айында 8,5 миллиард куб метр менен жабылды. Июн ортологондо гана көлөм 9,12 миллиард куб метрге жетти. Электр станциялар ишканасынын өкүлү Айда Кадырова Азаттыкка бул жөнүндө мындайча түшүндүрмө берди.
Негизги себеби республиканын көпчүлүк аймактарында жаз айлары кургакчылык болуп, ошол эле учурда аба ырайы суук болгон. Ошондой эле үстүбүздөгү жылдын апрель жана май айларында республика боюнча электр энергиясын керектөө былтыркыга салыштырмалуу жогору болуп, электр энергиясын импорттоонун көлөмү дээрлик бирдей болгон. Учурда токтогул суук сактагычында суу көбөйүп баштады.
Ооба, көрсөткүч суунун көбөйгөнүн ырастап жатат. Ошентсе да көлөм соңку жылдарга салыштырмалуу аз. Маселен, 2019 жылы июндун ортолорунда токтогул суу сактагычында 14,5 миллиард куб метр суу бар эле. Кийинки жылдын ушул эле даталарына кайрылсак, 2020 жылы 13,3 миллиард, 2021 жылы 10,19 миллиард жана 2022 жылы 11,15 миллиард көрсөткүч болчу. Башкача айтканда, быйылкы көлөм алардан 3-4 миллиард кубка аздык кылууда. Адистер суунун жылдагыдан кем болуп жатканы аба ырайы менен байланыштуу экенин четке какпайт. Бирок ошол эле маалда алар муну коңшу өлкөлөргө суу ашыкча агызылып жатканы менен түшүндүрүшөт. Кыргызстан, Өзбекстан менен Казакстандан 2021 жылы кышкы сезондо 1 миллиард 650 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алып, аны кайра 3 жыл бою жайкысын электр катары кайтарып бермек болгон. Иш жүзүндө аны кайтаруу үчүн ошондон бери жай айларында сууну агызууга туура келип жатат. Энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев Азаттыкка бул жагдайды мындайча комментарийледи.
Калыс суу үчүн ачыш керек. Быйыл аба ырайы өтө салкын болуп, суук болуп, мөңгүлөр жакшы эрибей, мына 3 күн болду мөңгүлөр эрип, азыр суудун көлөмү, суудун агымы көбөйдү да. Буну ачык айтыш керек. Мөңгүлөр жакшы эрибей, суудун көлөмү аз болду. Бул бир жагынан, экинчи жагынан бул токтогул сактагычтан суудун агымы көп болуп атат. Электр энергиянын колдонуучу көлөмү көбөйүп калат да. Где-то 28-30 миллионга чейин баркыла. Но бирок бул ошо 24-28 миллион киловатт-саат электр энергия өндүрүш үчүн бул токтогул сактагычтан 170-190 куб секундасына кетиш керек. Дегенеге экспортко Өзбекстан Казакстан суу кетсе, ошону дагы кошумча 80-90 куб суу дагы кетет. Ошо негизинде бирде ашып кетсе 320-340 куб секундасына кетиш керек эле да. Бул ички электр энергияны баягы камсыз кылуу, анан экспорт камсыз кылуу где-то 320-340 куб секунда кетиш керек. Тилекке каршы азыр 420-440-450 куб секундасына кетип атпайбы? Ошондо 80-100 куб секундасына ашык кетип атат суу. Бул суу токтогул сактын ашыкча кетип атат. Бул туура эмес. Эми эрде Өзбекстан менен Казакстанга биздин электр энергияны жайкы мезгилде алар керек эмес. Алар жайкы мезгилде аларга суу керек. Сууга суу керек. Ошо негизинде бул биз азыр могу 2023 жылдагы эмеге Өзбекстан Казакстанга электр энергияны бергенге биз мажбурбуз, милдеттенебиз.
Президент Садыр Жапаров быйыл апрелдин аягында Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде электр энергиясына болгон тариф көтөрүлөрүн белгилеп жатып, коңшу өлкөлөрдөн электр импорттоо маселесине да кайрылган. Ал электрдин өзүн сатып алуу кымбат болгондуктан Казакстан менен Өзбекстанга суу катары берүү чечими кабыл алынгандыгын айткан.
Кышкы мезгилде 3 миллиард киловатт-саат электр энергияны кошуна өлкөлөрдөн импорт кылабыз. Өзүбүздөн чыккан электр кубаты кыш мезгилинде өзүбүздүн керектөөбүзгө жетпейт. 2020 жылга чейин 3 миллиард киловатт-саат электр энергияны Казакстан менен Өзбекстандан 5 сомго чейин накталай акчага сатып алып, 0.177 тыйындан элге берип жүргөн экенбиз. Ортодогу айырма энергетиктердин карызынын үстүнө карыз болуп, 137 миллиард сомго чыгышынын бир себеби ушул. Албетте, система түзүп алышып, угурлук кылгандан көбөйгөн карыздар да кошул ташыл болгон. Мен келгенде кандай кылдым? Кошуналардан кыштын күнү накталай акчага электр кубатын сатып алган жокмун. Кышта бизге электр кубатын бересиңер, жайда силерге суу агызганда генератор аркылуу агызам. Ошондон чыккан электр энергия менен кайра кайтарам деп, сууну генератор аркылуу агызып, электр энергиясын кайтарып коюп атабыз. Бүгүнкү күндө мына ушундай шарт менен иштеп жатабыз. Мурда болсо сууну жөн эле бош агызып берчү экенбиз. Анткени генератор аркылуу агызал десек, жайдын күнү анча көлөмдөгү электр энергия эч кимге керек эмес. Биздин өзүбүзгө да анча көлөмдүн кереги жок. Азыр башын доорутуп эмне кылам? Мындан кийин эмне болсо ошол болсун деп тарифтерди көтөрбөстөн мурдагыдай иштей берсем деле болот. Менин президенттик мөөнөтүм жакшынакай эле өтүп кетет. Бирок анда 10-15 жылдан кийин энергетика системабыз таптакыр өлөт.
Деген өз маегинде президент Садыр Жапаров. Расмий маалыматтарга ылайык, Токтогул суу сактагычына 19.2, 19.6 миллиард куб метрге чейин суу чогулат. 2007-2008 жылдары андагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Энергетиктер суу 6-6.5 миллиард куб метрге чейин түшсө, ГЭС авариялык абалга кабыла турганын эскертишет. Иш жүзүндө быйыл марттагы көлөм ошого жакын эле болду. Суу жетишпесе, электр энергиясы да аз өндүрүлөт. Ал аз өндүрүлсө, тартыштыктан улам өчүрүүлөр болот. Ушул күндөрү аймактарда жана борбордо да күн сайын же күн алыс жарык өчкөнү тууралуу кабарлар келип жатат. Расмий органдар Бишкек шаарында жана өлкөнүн айрым аймактарында электр энергиясын атайылап убактылуу өчүрүү жок экенин, өчүрүүлөр техникалык оңдоолордон улам катталып жатканын билдирди. Улуттук электр түйүнү ишканасынын басма сөз катчысы Элизада Саргашкаева аз күн алдын Азаттыкка кабарлагандай, жыл сайын март айынан баштап күзгө чейин оңдоп түзөө иштери жүрөт.
Мунун алкагында баардык биздин балансыда болгон объектилерибиз, бул көмөк жордондор, ошондой эле аба чубалгылар жана башка оборудованиябыз баары ремонт иштери жүргүзүлөт. Ал өчүрүүлөр боюнча алдын ала баардык маалыматты айтып турабыз өзүбүздүн абоненттерибизге,
деп билдирген Элизада Саргашкаева. Деген менен мунун алдында айрым абоненттер WhatsApp группаларга Токтогул суу сактагычындагы суунун тартыштыгына байланыштуу электр энергиясы кыш мезгилинде эле маал-маалы менен өчүрүлө турганын жана анын графиги боюнча маалымат айтыла электиги жазылган билдирүүлөр келип жатканын айтышкан. Ушундан улам реалдуу күмөн саноолор пайда болду. Башка жагынан алганда адистердин жоромолу да кооптонууларды ырастап турат. Эксперт Расул Умметалиевке кайрадан сөз берели.
Жакын мезгилинде чара көрбөсө, кескин түрдө чара көрбөсө, кышкы мезгилинде оор болуп калат бизге. Мекемелер иштебей калат, элдерге электр энергиясы толук камсыз камыс болбой калат, үзгүлтүк көп чыгат, электрдин жетиштиги болуп калат. Азыр тиги сууну үнөмдөп, электр энергиясын үнөмдөп, электрди өчүрүп, азыр жакын мезгилинде мекемелерди, тиги ишканаларды, тиги эмелерди чектөө киргизип, мен наратам. Эмисер азыр ушундай эмеге тиги өтө мындагы колтуну кырдаал келип калдыңыз силер. Эми азыр тиги эмени сууну үнөмдөп электр энергияны колдонууга чектөө киргизип, өчүрүүлөрдү киргизбесеңер дедим, кышкы мезгилинде акыбалың оор болуп калат деп атам.
Кеп болуп жаткан маселе жогорку кеңеште да улам-улам көтөрүлүп жатат. Парламенттин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин 13 июндагы жыйынында эл өкүлү Максатбек Сарбагышев Ысык Көл облусунда күн алыс жарык өчүп жатканын айтып, кышкы жагдай тууралуу сурады. Ал күнү комитетке келген энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов мунун себептерин көмөкчөрдөндөрдөгү оңдоо иштерине байланыштырды. Жогорку кеңештин 15 июнь күнкү отурумунда башка бир депутат Сүйүн Өмүрзаков да электр энергиясынын кышкы жагдайына кайрылды.
Баарыбызга маалым болгондой, былтыр 2022 жылы электр энергия тармагы боюнча бир канча жетишсиздиктер болуп, кезек-кезеги менен өчүрүүлөр пайда болгондон, мына быйыл энергетикалык тармагы боюнча эксперттер айтып атат, 2023 жылдын 1 июна карата токтоолсуз сактагычы 2022 жылы салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге суу аз дейт. Эми биз түшүнөбүз, өкмөт даярдыкты жакшы көрүп жатат. Мына суу, ичкен суу, мынал агын суулар боюнча жетишсиздикте бир канча бүгүнкү күндө нааразычылыктар пайда болуп жатат да. Ошол боюнча азыртадан биз жакшыраак даярдык көрүп, элге туура маалымат берип турсак жакшы болот эле.
Кыргызстандын бийлиги энергетикалык каачылыкка байланыштуу акыркы 2-3 жылдан бери күндөргө, айларга же жылга шарттуу түрдө лимит койгон. Буга улай аталган тармактагы мекемелер калкты электр энергиясын үнөмдөө боюнча бир топ чакырыктарды жасап келди. Кышта айрым жерлерде жылыткычтарга мөөр да басып чыкты. Бирок ага карабай, жалпы эсепте керектөө кеминде 10-15%, болбосо 20-30%га чейин ашыкча чыгып жатты. Айталы, кыргызстандыктар кыштын күндөрү орточо 50-55 миллион киловатт-саат электр энергиясын колдонуп келген болсо, соңку кышта 76-79 миллион киловатт-саат колдонуп, өлкө тарыхындагы эң жогорку чекке жетти. Арине, соңку жылдары Кыргызстанда жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлүп келген. Бирок дээрлик ар бир жылы керектөө андан көбүрөөк болуп жатат. Натыйжада дефицит импорттун эсебинен жабылууда. Айталы, 2021 жылы өлкөдө 15.1 миллиард киловатт-саат электр тогу чыгарылса, кайра 16.3 миллиард киловатт-саат керектелди. 2022 жылы болгону 13.85 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлүп, ошол эле маалда керектөө 15.9 миллиард киловатт-саат көлөмдү түздү. 2023 жылы керектөө 17 миллиард киловатт-саат болот деп эсептелүүдө. Эң ири суу сактагычтагы жагдайды эске алганда, өндүрүү болсо кайрадан 15 миллиард киловатт-саатка жетпей калышы мүмкүн. Натыйжада ортодогу тартыштык 2-3 миллиард киловатт-саатты түзөт. Муну жабуу үчүн Бишкек кайрадан эле Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алууга аргасыз болот. Мындан сырткары, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Орусиядан 875 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттоо боюнча макулдашууга кол коюлган. Орусиялык Интеррау компаниясы Казакстандын энергосистемасы аркылуу апрелден тартып Кыргызстанга электр энергиясын экспорттой баштады. Ысык Көл районунун Торайгыр айылында кыргызстандык Бишкек Солар жана орусиялык Unigreen Energy компаниялары куруп баштаган күн электр станциясын курууга капсула салуу учурунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мына буларга токтолгон.
7 ири 20дан ашык чакан кез 2 чоң ТЭЦ-ибиз өндүргөн электр энергиясы таптакыр эле жетпей калды. Дефицит бүгүнкү күнү 2.8 миллиард киловатт турат. Биз ошону импорттан сатып алып жатабыз.
Деген анда Акылбек Жапаров. Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы бар. Алар Токтогул, Курупсай, Таш Көмүр, Шамалдысай, Үч Коргон, Камбарата 2 жана Атбашы ГЭС-тери. Мындан сырткары өлкөдө 2 ири жылуулук электр борбору, Бишкек ЖЭБи жана Ош ЖЭБи бар. Демек, жалпы санаганда Кыргызстанда 3892 мегаватт кубаттуулук бар. Энергетиктердин айтымында алдыңкы 10-15 жылда өлкөгө мындан 2 же 3 эсе чоң кубаттуулук керек болуп калат. Реалдуу көйгөйлөргө туш болгон азыркы бийлик иш жүзүндө ага жетүү аракеттерин баштаганына 2 жылча болуп калды. Муну үчүн алар биринчи кезекте ири гидроэлектр станциялардан Камбарата бир кесин, жогорку Нарын каскад кесин жана Куланак кесин курмак болгон. Камбарата бир кесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан менен биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Ага ылайык 3 өлкөнүн ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Компания Камбарата бир кесин башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөт. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы энергетикалык кырдаал тууралуу баяндадык. Программаны бул ирет мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26-июнь эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Бүгүн күнгө дүйшөмбү. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Иш жумаңыздар жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.